Juan Kapitulo 10.
Susumatan ta kamuhin tinuod, kawatan ngan tikasan ang tao nga diri na agi hapurtahin pagsuludan turil. Kundi nagsasakahin ibang agian, magmarangnuhan mga karnero ang tao nga na agi hapurta, pinaaagihiyahan magbarantayhan purtahan, namamati ang mga karnerohan iya tingog kung gintatawag niya hira, hinira tagsatag sa ngangaran, ngan pinagagawas niya hirahan turil. Paghihigawas na nira, nag-uuna hiya haira, ngan nasunod ang mga karnero ha iya, kay nakilalahan iya tingog. Diri hira masunod hin iba, logod makalagiw hira, kay diri nira kinikilala ang iya tingog.
Iginsumat ni Jesus sa ira ini nga pananglitan, kundi waray hira makasabot han karuyag sidngon han pananglitan. Sanglit nagsiring liwat he Jesus.
Susumatan takamuhin tinuod, amo ako ang purta parahan mga karnero, mga kawatan ngan mga tikasan ang ngatanan nga kinmanhi una ha akon, kundi waray mamati ha ira ang mga karnero. Amo ako ang purta, matatalwas ang bisan hino nga masulod pinaagi ha akon, masulod guwahya ngan makakaagihin panibsiban, nasulod laan kawatan hin pangawat, panmatay ngan panmungkag. Kinmanhi ako base makaangko nirahan kinabuhi, an hura nga kinabuhi. Amo ako an maupay nga magmarangno han mga karnero, an maupay nga magmarangno andam pagunong han iya kinabuhi tungod han mga karnero. An sinuhulan la kay diri magmarangno ngan diri tag iya han mga karnero, nabaya ha ira ngan nakalagiw kun nakita hiyahin lobo, sanglit tinatabag han lobo an mga karnero nga nagsasarang hira. Nakalagiw ang sinuhulan, kay sinuhulan man lahiya, ngan diri napaidhan mga karnero. Amo ako ang maupay nga magmarangno, sugad nga nakilala ang amay haakon, nga nakilala ako han amay. Haamo man nga paagi, nakilala ako han akon karnero, nga nakilala man hira haakon, ngan andam ako hin pagunong han akon kinabuhi tungod haira. May ada iba nakon nga mga karnero, nga diri sakop hini nga panon. Kinahanglan sa kupon ko liwat hira, mamamati hirahan akon tingog, ngan mauusa na lahira nga panon, haubusin usa nga magmarangno. Nahigugma an amay haakon, kay andam man akuhin paghatagan akon kinabuhi, basi mahibalik liwat ini haakon. Waray makakaagawhan akong kinabuhi, ihinahatag ko ini haakon kalugaringon niya pagbuot. May ada ko gahom hin pagtubyanan akong kinabuhi, ngan may ada ko liwat gahumin pagbawi hini. Amo ini an ipinapagbuhat haakon han akon amay.
Nagkabahin na liwat an mga Hudiyo tungod hini nga mga pulong. Nagsiring in kadam-an haira.
Sinasang kayan hiyahin niyawa nga nakulangan na hiyahin buot? Kaya naman naman mati pa kamu haiya.
Kundi nagsiring an iba.
Diri makakaghimang raw hinsugad hini in tao nga sinasang kayan hiniyawa.
Uunan hun man hinyawa pagpakitahan mga buta.
Inmabot ang panahon, han pagsaurog ang piyesta, han paghala didto a Jerusalem, ngan panahon adto hingkathagot, ngan didto a templo, naglalakat Jesus didto han balkon ni Solomon. Ginalirungan hiya han mga Hudiyo nga nagsiring.
Tubtubsan o an imo pagpinakulbae haamon, sumati kami hintinuod, kun amo ka ang Mesiyas.
Nagbaton ni Jesus.
Ginsumatan ko na kamo, kundi diri man kamo natuod haakon. Saksi haakon ang gintuman ko nga mga buhat nga suguhan akon amay. Kundi diri kamo matuod, kay diri man kamo akon mga karnero. Namamatihan akon tingog ang akon mga karnero. Nakilala ako haira, nga nasunod hira haakon. Nahatag ako haira handayo niya kinabuhi, ngan diri nagudhiram mamamatay, ngan waray makakaagaw haira tikang haakon. Labawhan nga tanan an akon amay nga amo an naghatag haira haakon, ngan waray gud makakaagaw haira tikang han kamot han amay, magusala an amay ug ako.
Nanmurot na liwat an mga Hudiyo hin mga bato paglabay haiya. Kinsiring hira ni Jesus.
Damo nga mga mag-upay ang akon na buhat ha iyo at tubangan, nga suguhan akon amay. Hain man hini nga mga buhat in pinasisikaran niyo hin pagbato ha akon.
Nagbaton ang mga Hudiyo.
Ginbabato ka namon diri tungod hin anuman nga mag-upay nga mga buhat, kundi tungod han imo pagpasiparahan Dios. Nagpapaka-Dios ka, nga tao ka manla.
Nagbaton he Jesus.
Di ba nahisurat ha iyo kalugaringon nga balaod nga nagsiring ang Dios? Mga Dios kamo, maaram kita nga matuod ang kadayunan ang iginsisiringhan kasuratan. Ngan gintawag han Dios nga mga Dios adton mga tao nga gintapuran han iya mga pulong. Mahitungod ha akon, ginpili ako han amay ngan ginsugungan iya kalibutan. Sanglit uunan hon pakasiring niyo nga nagpapasipara ako han Dios tungod han pagsiring ko nga amo ako an anak han Dios. Sanglit angay diri kamo tumuo ha akon kun diri ako nagbubuhat han mga buhatan akon amay. Kundi ko nagbubuhat man ako, bisan kun diri kamo natuo ha akon, kinahanglan tumuo kamo bisan naman lahan akon mga buhat. Basi baruan ngan masayuran niyo nga aadi ha akon anamay, ngan aada ako ha iya.
Din idarakop na liwat hiya nira, kundi nakapudlo siya tikang haira mga kamot. Binmalik na liwat Jesus ngadto hatabukan salog han Jordan, ngadto han dapit diin nan munya gihuan, ngan nagpabilin hiya dito. Pinmakadto ha iya indamo nga mga tao. Nagsiring hira.
Uray magbuhat hiwan hin mga orusahon, kundi purus matuod ang iginsiring niya may tungod hin nga tao.
Ngandamo nga mga tao dito, intin muo kan Jesus.